Nadat die Here ons gegroet het met sy seën, gaan ons staan en hom loof met die sing van Psalm 34. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, tot in die dood toe. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die Here se wet en nadat ons dit aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 40. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Johannes hoofstuk 20, ons skriflesing is van vers 1 af tot aan die einde van vers 20 en ons teksvers is vers 16. die sonndagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was. En sy sê vir hulle, hulle die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggeneem het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai toe na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar ek gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel, wat hy vir haar gesê het. Daar die sondagaand was die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle, en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Ons lees weer vir u die teksgedeelte vers 16. Dit is die Here Jesus wat hier begin praat. Jesus sê vir Maria, Maria, sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Kom ons bid nou saam. Here onse God, wat 'n wonderlike dag. Soos elke sondag is ons hier om die opstanding van ons Here Jesus Christus te gedenk. Sy oorwinning oor die dood, hy wat vir ons die wet volbring het, wat ons naby u gebring het, wat maak dat ons u vanoggend saam in die gebed as Vader kan aanspreek, want hy het vir ons die hemel oopgemaak, die dood oorwin, sodat ons in geen vrees meer hoef te leef nie. Dankie dat ons dit ook saam met mekaar mag vier, en dat ons allemaal saam deel het aan hierdie gawe van die opstanding uit die dood. Ons dankie dat u u kerk hier op aarde versorg met daardie wonderlike evangelie, dat daardie hoop ook 'n ewige hoop is en dat ons vir altyd by u gaan wees. Ons dink vanoggend Here aan so baie mense wat nie hierdie vreugde met ons deel nie. Hulle wat nog vasgevang is in die duisternis van hierdie eeu, wat geen uitsig na bo of na vore het nie en wat sonder basis of fondasie probeer leef. Geen rigting, geen verwagting. En ons bid dat ook as ons in so 'n fees naweek ons harte na u toe oopmaak, dat die wêreld tog sal sien dat u kerk en u kinders soveel het om oor te juig. En laat dit tog deur die krag van u Gees 'n invloed het om die werke van die duisternis ten gronde te rig, sodat die lig kan deurbreek. Ons dink aan ons geliefdes wat vanoggend nie saam met ons is nie. Ons dink aan hulle wat op die paaie is. Ag Here, wil u hulle tog veilig bewaar en terugbring. Wees ook met die kinders. Hou hulle vas in die holte van u hand. Dink aan almal van ons wat as huweliksmaats voor u staan. Wil u tog daardie liefde en respek altyd groter maak. Ons bid Here dat u met hulle sal wees wat siek is, in die besonder hulle wat in die hospitale is, wil u hulle tog vergesel met u krag. Seën nou ons samesyn, vergewe ons sondes op Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing Psalm 107 vers 9 en 10 en ons sing dit met die oog op die prediking van die Here se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in Jerusalem was daar 'n verslae stilte. Dit was die eerste dag van die week en die Sabbat was verby. Die afgelope 3 dae se drama was ook verby. Die stad het stadig aan begin terugkeer na die gewone gang van sake. Die opskudding van die week wat verby is, was egter nog iets wat in die lug bly hang het. Daar sou nog lank gepraat word oor die dood van Jesus van Nasaret. Maar dit was gelukkig verby. In die tempel het Kajafas, die hoëpriester, saam met sy personeel teruggekeer na hulle gewone take. Alles was mos nou weer soos voorheen. Die daaglikse seremonies, Die godsdienstige routine het vir die nuwe week in aanvang geneem sonder dat iemand 'n oog geknip het. Daar was weer so rustigheid. Want kyk, hulle het 'n harde week agter die rug gehad. Hierdie mense wat in die tempel werk. Ook die fariseërs en die owerpriesters het ontspan. Hulle groot opponent was weg. Hierdie godsdienstige dweper uit Galilea sou hulle nie weer lastig val nie. Hy het met sy godslastering, vir sy godslastering, het hy met sy lewe geboet. En hulle was tevrede. Hulle het gewys wat in hulle steek. Dit was 'n goeie les vir die mense om te weet, vir wie moet hulle respek hê? Vir die mense om te weet wie's baas. Onder hierdie gewone mense was daar ook by dit alles nog 'n gevoel van verligting. Want hierdie oproer van die vorige paar dae kon baie maklik 'n gevaarlike situasie skep wat die Romeinse soldate net so kon aanvuur om met geweld onder hulle in te klim. Hierdie leier uit Galilea, wat nogal beweer het dat hy 'n koning is, kon baie maklik die algemene orde omverwerp. Dan was daar ook nog 'n ander groep. 'n Ander groep mense wat so teleurgesteld was. Hulle het regtig gehoop dat hierdie man wat nou gekruisig is, hulle finaal van die Romeinse onderdrukking sou kon bevry. En onder hierdie groep mense het ook sy disippels getel. Hy het nogal gesê dat hy die Messias is. En nou is alles so hopeloos. Hierdie vlammetjie van hoop brand nêrens meer nie. Hulle was verward. Hulle was so hartseer. Sy belofte dat hy sou opstaan uit die dood was ver vergete in hulle platgeslaande gemoed. En nou, vroeg, daardie sonoggend, gaan Maria Magdalena na die graf toe. Hoogs waarskynlik om die standaard spesery versorging van die liggaam af te handel. Dit is saam met haar wat ons vanoggend in die besonder wil stap. Want wat met haar gebeur het, broeders en susters, is iets wat met elkeen van ons moet gebeur. En daarom kan ons maar al hierdie vorige groepe in Jerusalem, ons kan van hulle allemaal vergeet. Hulle vorm nou wel deel van die dekor, maar die aksie, die aangrypende openbaring van God en van sy krag speel voor Maria Magdalena af. Sy kom om vir Jesus te soek. Min het sy geweet wat sy gaan vind. Min het sy geweet watter groot les daar uit hierdie gebeure by die graf van Jesus vir al die kinders van God sou wees. En dat dit vir altyd sou tel. Wat 'n oomblikke is dit nie wat die Bybel hier vir ons beskryf nie. In hierdie klein deeltjie van die geskiedenis sien ons vanoggend hoe dat 'n gelowige mens wat vir Jesus gevind het, met die grootste vreugde en sonder enige twyfel, daai gebeurtenis sal gaan verkondig. Om ook vanoggend hierdie waarheid in ons eie lewens waar te maak, let ons dan saam met u op drie dinge, soos wat dit in hierdie geskiedenis saam met Maria Magdalena ontvou. In die eerste plek gaan ons kyk na wat dit wat Maria verwag het, dan sien ons in die tweede plek wat Maria gevind het, en dan in die laaste plek wat Maria gaan verkondig het. Kom ons begin, wat Maria verwag het. As ons ook die ander evangelies lees, dan vind ons Maria Magdalena stap met net voor dagbreek, saam met Maria, die moeder van Jakobus en Salome, na die plek toe waar die Heer Jesus Vrydag begrawe is. Volgens die gebruik van hierdie tyd, is die lijk in 'n uitgekapte rotsgraf geplaas, en dan is dit toegemaak. En terwyl hulle so loop, praat hulle met mekaar. Hoe gaan hulle daardie groot ronde steen, waarmee die graf toe is, oopgerol kry? Na al hierdie gebeure, het hulle nie nog krag om te sukkel nie. Hulle verwag probleme om by die lijk uit te kom. En as hulle so nader kom, dan merk Maria iets baie vreemd in die skemeroggend lig op. Iets wat sy glad nie verwag het nie. Die swaar sluitsteen waaroor hulle so bekommerd was, is reeds weggeskuif. Hierdie graf staan oop. En nou word daar angstig nadere ondersoek ingestel. En as hulle in die graf inloer, dan daar die skokkende besef. Hierdie graf is nie net oop nie. Hierdie graf is leeg. Sy het daarom regtig verwag om die dooie liggaam van Jesus te kon versorg. En selfs dit is nou van haar weggeneem. Wie kan toch so wreed wees? En sy bars in trane uit en sy hart loop dadelijk terug huis toe. Daar vertel sy en die ander vrouwe aan die disippels haar hartverskeurende verhaal. Eers glo hulle nie dat dit wat die vrouwe vir hulle sê waar kan wees nie. Maar Petrus en Johannes spring op en hulle hardloop om self te gaan kyk. Geskok moet hulle hierdie vrouwe se verhaal glo. Dis waar. Sy liggaam is weg. En hulle verstaan niks hiervan nie. En verward strompel hierdie twee manne terug huis toe. Maar Maria Magdalena bly in haar verskeurde toestand agter by die graf. Nou weet sy glad nie meer wat om te verwag nie, want sy verstaan nou niks meer nie. Niks maak meer enige sin nie. Broeder en sister, sy het nog nie geglo nie. As mens glo, weet jy mos wat om te verwag. Haar liefde vir Jesus het nog nie oorgegaan in geloof nie. En hier waar sy nou staan, word sy absoluut verteer deur haar eie smart. En weet u, daarom verwag sy te min van die Here. Ongeloof maak jou geestelik blind vir sake. Vir dinge wat reg voor jou oë afspeel. Maar genadiglik, gemeente, maak die Here ook die mens se oë oop om dinge regtig te sien soos wat dit regtig verstaan moet word. Nou kyk ons in die tweede plek na dit wat Maria gevind het. Uiteindelik gaan die huilende Maria in die graf in, bukkend en soekend. En daar sien sy toe sommer twee figure en hulle praat met haar. Hulle begryp glad nie, hoekom sy huil nie. En skielik is daar ook nog 'n ander figuur agter haar aan die buitenkant van die graf. En sy erken ook nie hierdie persoon nie. Hy vra dieselfde vraag as die twee engele wat binne in die graf was. Maar hy vra ook iets ekstra. Hy wil weet wie sy soek. Hierdie is 'n baie opvallende vraag. Wie is dit wat sy soek? Dit is opvallend, want sy soek na 'n lijk en die man vra haar na 'n persoon. Sy dink, dis seker maar die tuinier wat so vroeg al daar was om te kom werk. Sy soek 'n lijk. Sy vind twee engele en 'n tuinier. Sy is absoluut platgeslaan. Dan, deur haar trane en smart, hoor sy daardie bekende stem. Hy noem haar naam. En nou hoor sy eers mooi. En sy draai om. Rabboni, sê sy. Sy het hom gevind. En dis asof sy steeds nie werklik besef dat hy werklik leef nie. Dis 'n oomblik wat nie sin maak nie. En daarom wil sy hom gryp. Maar Jesus belet haar. Want u sien, sy moet hom nie net liggaamlik as 'n lewende mens vind nie. Op hierdie oomblik moet sy hom nou ook in die geloof vind. Sy moet besef wie hy werklik is. Hy is sy vader se seun, die seun van God, waarheen hy nou teruggaan. Met ander woorde, sy moet hom nie net as 'n mens sien nie. Sy moet nou sy volledige sending verstaan. Sy moet selfs dit wat sy glad nie verwag nie, moet sy nou in haar verstand kry. Die swaar sluitsteen is weggeskuif. Sy moet ook die volle doel van die Here se sending begryp. En dit gaan haar geslote verstand baie stadig laat oopgaan. En stadig aan maak hierdie twyfel plek vir geloof. En nou verstaan sy, hy is waarlik die Messias, wat God na sy verbondskinders toe gestuur het. Hier staan die Messias van Genesis, die Messias van Jesaja, die een waaroor Psalm 22 gesing het, die een waarvan Maleagi woordeliks geprofeteer het. Maria Magdalena het baie meer gevind as waarna sy ooit gesoek het. Die skrifte gaan vir haar oop en sy verstaan. Sy sal nooit sy gekruisigde liggaam vind nie. Nee. Sy sal te vergeefs soek. Dit is 'n lewende Here wat hier haar pad kruis. En dit gebeur buite die graf, op pad na die hemel toe. Broeder en suster, dit moes toch seker 'n ontsettende groot belewenis vir haar gewees het. Sy hoor die opdrag van haar meester in haar ore. Haar trane is weg, haar hart is vol. Sy moet dit wat hier en nou voor haar afgespeel het en wat met haar gebeur het, sy moet dit gaan oorvertel. So kom ons sluit af om te kyk wat Maria toe gaan verkondig het. Nou, broeder en suster, as daar nou een mens is wat graag wou gaan vertel dat Jesus leef, dan was dit sekerlik Maria Magdalena. Want Jesus was self toch die een wat vroeër in haar lewe vir haar 'n tweede kans gebied het, toe hy 7 duivels uit haar uitgedryf het. 'N mens wonder in jou agterkop of sy nie dalk bang was dat die duivel sou terugkeer toe sy gesien het hoe die Here sterf nie. Maar nou is daar vir haar waarlik nuwe hoop, nuwe lewe. Want kyk net, alles het verander, want Jesus lewe. Hy het opgestaan uit die dood en sy het dit met haar eie oë gesien. Sy het met haar eie ore gehoor toe hy haar eie naam roep. Sy het soveel om oor te vertel, nie waar nie. Hy is waarlik die Messias en daar is geen een en geen mag wat hom kan bind nie. En daarom is haar trane weg en haar hart is vol. Vol van 'n wonderlike, blye boodskap. Vol goeie nuus wat sy met almal wil deel. Jesus het haar by dit alles nog met 'n groter boodskap gestuur. Hy gaan opvaar na sy Vader toe, sê hy vir haar. Dink net, wat het sy alles om oor te vertel? Om die waarheid te sê, sy vertel nie net dit wat sy gesien en gehoor het nie, maar sy verkondig ook die volgende heilsgebeurtenis op die pad van die Here Jesus Christus. Sy vertel van die hemelvaart, waar hy as oorwinnaar vir haar en alles wat en al haar broeders en susters in die geloof waar hy vir hulle gaan plek berei. Sy het ook iets, broeder en suster, om vanoggend weer eens aan elkeen van ons te vertel. Sy was daar. Sy het gesien. Sy het gehoor. Sy het geglo. Maria Magdalena word die eerste getuie van die opstanding uit die dode. Dis toch vreemd hoe God in hierdie wêreld werk, nie waar nie. So verrassend. Om te dink, broeder en suster, in die wêreld waarin Maria Magdalena gewoon het, het haar getuienis as 'n vrou nie eers in 'n hof getel nie. Maar in die koninkryk van die hemele is dit die grootste waarheid van alle tye wat deur elkeen gehoor moet word, waarvan sy die eerste een is om dit oor te dra. Ons moet elkeen presies daardie boodskap verkondig, die waarheid wat ons elkeen se lewens so verander het. Want in die geloof sterf elkeen van ons ook saam met Christus en word ons saam met hom in 'n nuwe, volledige ander lewe opgewek tot 'n lewe van volheid en van insig en van verstaan en van verwagting en van uitsien saam met hom en ons hemelse Vader. U weet, gemeente, baie mense gaan vandag na die kerk toe met dieselfde verwagting as wat Maria Magdalena in haar hart gedra het toe sy daai sonndagmôre na die graf van Jesus toe gegaan het. Diep binnein het sy geglo sy gaan 'n dooie Jesus kry. Een wat nie regtig 'n verskil kan maak nie. En sy het heeltemal iets anders gevind, want sy het iemand anders gevind. Die opgestane, lewende Here. En dit is hoekom sy so baie gehad het om te vertel, om te verkondig. Wat het u vanoggend te sê? Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, met vreugde in ons harte prys ons u naam en sê ons vir u dankie dat ons saam met Maria Magdalena vanoggend die vreugde in ons harte kan ervaar wat u Heilige Gees self daar plaas. Dankie Here dat ons u teenwoordigheid so naby in ons lewens mag belewe en mag weet dat u ons nooit vergeet en dat u ons nooit gaan verlaat nie. Ons sien uit na die dag wanneer u ons kom haal sodat ons saam met u en agter u die hemel kan ingaan. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 138 vers 2 en 4. tref nou jou hart tot God, ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.